Ini kita akan bicara soal Kejadian pasal 1, saudara sekalian, perikop yang baru setelah Kolose selesai. 2-3 minggu ini saya tiap-tiap hari baca, saudara sekalian, bahkan sampai saya hafal. Dari ayat 1 sampai 31, kemudian dari ayat 1 sampai ayat 3. Saya gak habis pikir, saudara sekalian, bagaimana mungkin bisa seperti ini. Kekaguman, keheranan yang saya alamin. Hari itu tidak ada siapapun yang berdiri di situ yang melihat. Hanya Allah sendiri yang menciptakan. Dari ayat yang pertama terus sampai ayat yang ke-31, kemudian disambung ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Jadi Tuhan ciptakan 7 hari, 6 hari urutannya sangat jelas. Dan hari ke-7 dia berhenti dan memberkati. Hari ke-7 menjadi hari Sabat, hari perhentian. Diaturnya sedemikian rupa, saudara sekalian. Pelan-pelan kita pikirkan, kita akan kagum sekali. Ayatnya banyak. Saya tidak akan membacakan semuanya. Tapi nanti kita ada tugas sama-sama. Siang setelah kita pulang dari ibadah, dibaca ulang, saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke minggu yang baru, membaca perikop yang baru untuk minggu depan. Hari ini selesai khotbah, selesai ibadah, saudara dan saya pulang ke rumah, buka lagi pasal 1 ayat 1 sampai 31 dan pasal 2 ayat 1 sampai 3. Sambil merenung-renung apa yang kita dengar hari ini, kemudian dengan aplikasi yang ada. Kita sungguh sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus karena waktu Tuhan menciptakan, Allah menciptakan, Bapa menciptakan alam semesta. Roh Kudus ada di situ. Dia ikut. Dan Yesus Kristus ada di situ, dia ikut. Jadi berpikirnya begini, saudara sekalian. Saya tidak akan bahas ayat per ayat, karena semua sudah ada di dalam Alkitab. Jadi kita akan menemukan bagian ini artinya yang kita bisa pelajari. Setelah itu kita ngintip sedikit dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ngomong apa tentang penciptaan. Kemudian kita ngintip sebagian daripada Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ngomong apa tentang penciptaan? Hubungannya apa? Bagaimana? Dan setelah itu, aplikasi. Setelah itu, 3 pertanyaan aplikasi yang akan kita bawa pulang untuk direnungkan. Kira-kira outline-nya seperti ini. Saya ada gambarkan outline, saudara sekalian, tapi itu semua ada di Alkitab. Yaitu, pada mulanya Allah. Ditayangin sebentar supaya bisa kelihatan outline-nya. Kecil-kecil tulisannya supaya bisa habis sebaris, saudara sekalian. Jadi, ayat 1 dan 2 itu adalah menciptakan. Kemudian ayat 1, ayat 3 sampai 5, Tuhan menciptakan terang. Selanjutnya ayat 4 sampai ayat 6 sampai ayat 8 adalah Tuhan menciptakan cakrawala. Pasal 1 ayat 9 sampai 10, Tuhan menciptakan lautan dan daratan. Pasal 1, 11 sampai 13, tumbuh-tumbuhan. Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Pasal 1 ayat 14 sampai 19 adalah benda penerang. Ayat 20 sampai 23 ikan dan burung. 24 sampai 25 binatang dan ternak. Dan yang terakhir adalah manusia. Dan hari ke-7 diberkati sebagai hari Sabat dan kita dipanggil untuk beribadah. Supaya lebih gampang dihafal, saudara sekalian, dan ingat-ingat, outline ini bisa disimpan. Kalau saudara perlu lebih lengkapnya baca Alkitabnya, tapi enggak, outline ini bisa menolong. Jadi kalimat yang pertama, saudara sekalian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara sekalian, ini sudah menjawab semua pertanyaan mengenai siapa yang menciptakan alam semesta. Siapa yang menciptakan manusia? Sehingga dengan pengungkapan, pengumuman, proklamasi ayat ini yang menurut yang di dalam bahasa Alkitabnya itu hanya 7 kata, saudara sekalian. Tetapi menjadi dasar dan rangka daripada seluruh Alkitab untuk menjawab bahwa Tuhan yang menciptakan. Jadi pertanyaannya adalah seperti ini, saudara sekalian. Kapan dunia alam semesta diciptakan? Pada mulanya, Cicu. Kemudian siapa yang menciptakan? Allah Yahweh yang menciptakan. Kemudian ciptakan apa? Yaitu ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan bagaimana dia menciptakannya? Dengan teratur, dengan tertib, secara berurutan. Dari mula sampai akhir, selesai, saudara sekalian. Nah, ini satu gambaran yang kita mau belajar bersama-sama. Dari dalamnya kita mendapatkan arti, kemudian kita langsung apply-kan, saudara sekalian. Jadi ini kata-kata atau berita pertama yang Tuhan mau sampaikan kepada seluruh umat manusia. Kita mau melihat artinya, saudara sekalian, di dalam pikiran Tuhan, waktu dia mau menciptakan langit dan bumi, semuanya, saudara sekalian, ada satu tujuan yang kita harus pegang dari Kejadian pasal 1 kita bisa temukan, yaitu Tuhan melakukan ini semua semata-mata untuk manusia, untuk saudara dan saya. Jadi semata-mata untuk kita manusia, maka dia lakukan ini semuanya. Nanti kita akan pelan-pelan buka atau bahas bagian-bagian ini. Sebetulnya, saudara sekalian, waktu saya belajar Kejadian pasal 1, saya ingat dulu pernah khotbahkan, tapi kemudian udah lama. Dan sekarang waktu dilihat lagi, saudara sekalian, ada pertanyaan-pertanyaan yang menantang. Atau pertanyaan-pertanyaan yang membuka pemikiran untuk mengetahui. Misalkan, apakah hari yang dikatakan di dalam kejadian ini sama dengan satu hari 24 jam? Kemudian, apakah penciptaan ada dua kali? Sebelumnya sudah diciptakan, kemudian setelah itu waktu Tuhan bilang adalah terang, maka terang itu yang dulunya sudah diciptakan dikeluarkan. Misalkan seperti itu. Kemudian satu ayat yang saya suka pakai di dalam pernikahan. Beranak cuculah memenuhi bumi. Apakah sekarang apply, dilakukan, saudara sekalian? Kemudian, Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Nanti kalau satu hari kita sudah kembali ke surga, apakah laki-laki dan perempuan ini masih apply? Suami istri masih apply, saudara sekalian? Ada lagi, bagaimana Kejadian pasal 1, apakah bisa diterima atau sama, tidak konflik dengan sains? Bagaimana menjawab teori evolusi melalui Kejadian pasal 1? Nah, ini bagian-bagian yang menjadi perdebatan. Tapi hari ini saya kira kita gak lari ke situ karena nanti akan menyedot banyak waktu. Saya punya waktu hanya 30 menit, nanti akan berjamuan kudus. Jadi saya coba melihat arti beberapa yang penting. Kemudian kita lihat dari perjanjian lama, kita lihat dari perjanjian baru. Kemudian aplikasi yang kita akan bersama-sama lakukan, saudara sekalian. Bagian yang pertama, saudara sekalian, ada penulis, ada teolog yang mengatakan bahwa Kejadian pasal 1 sampai seluruh pasal, sampai pasal 2 ayat yang ketiga itu seperti satu rangkaian pujian. Pujian yang ujungnya apa itu, saudara sekalian? Pujian yang berfokus kepada Allah, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi ini. Jadi begitu progresifnya dari mula, dari ciptakan terang terus. Dan setiap kali Allah mengatakan itu adalah baik. Terus kemudian seluruh yang diciptakan baik itu memuji dan menyembah Tuhan. Termasuk kita hari ini, waktu kita baca bagian ini. Biar kita mendapatkan mood dan dibukakan mata kita melihat. Sehingga kita semua bisa ikut memuji dan menyembah Tuhan. Bagian ini penting sekali, saudara sekalian, sehingga setelah kita mengerti kitab Kejadian pasal 1 ini, hati kita penuh dengan memuji, mengagumkan Tuhan yang menciptakan kita. Klimaksnya ada di mana, saudara sekalian? Klimaksnya adalah waktu Tuhan menciptakan manusia. Yang lain ini diciptakan semua, tapi yang paling klimaks adalah manusia. Karena untuk manusia ini semua ada. Maka manusia di bagian yang terakhir, hari Sabtu, hari ke-6, bagian yang terakhir. Kemudian ditutup dengan Tuhan sudah selesai menciptakan dan dia melihat semua ini baik. Hati Tuhan puas sekali, saudara sekalian. Maka hari ke-7 dia tetapkan sebagai hari perhentian, hari Sabat. Dan kita dipanggil untuk memuji dan menyembah. Bagian yang kedua, saudara sekalian, kalau tadi sudah diurut outline-nya. Dari pertama Tuhan menciptakan terang, kemudian hari kedua Tuhan menciptakan langit, hari ketiga Tuhan ciptakan laut, hari ke-4 Tuhan ciptakan benda langit, hari ke-5 Tuhan ciptakan ikan, hari ke-6 Tuhan ciptakan hewan, binatang. Maka semua ini, saudara sekalian, memberikan satu pertanda bahwa seluruh alam semesta tidak ada satu pun yang tidak diciptakan. Semua itu diciptakan oleh Tuhan dengan firman, dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa. Dengan demikian, saudara sekalian, menunjukkan bahwa Tuhan adalah pencipta. Tidak ada yang lain. Pada mula pertama, Tuhan ciptakan langit dan bumi. Jadi mulai hari itu, saudara sekalian, mulainya sejarah. Mulainya hitungan waktu. Di luar itu tidak ada satu yang eksis. Belum eksis. Tidak ada. Dan Tuhan sudah eksis. Dan eksisnya tidak ada permulaan. Dan eksisnya tidak ada akhir. Kita bergantung kepada firman yang menciptakan. Jadi kita mengagumin semua ini adalah ciptaan. Tidak terkecuali. Hanya Tuhanlah sebagai pencipta. Yang ketiga, saudara sekalian. Setiap kali Tuhan menyelesaikan ciptaan seperti terang. Kemudian seperti cakrawala. Kemudian seperti laut. Kemudian seperti semuanya. Di belakang diakhiri dengan kata-kata Tuhan melihat itu baik. Saudara sekalian, Tuhan melihat itu baik. Kenapa? Karena dasarnya Tuhan itu baik. Dasarnya Tuhan itu baik. Maka dengan dia menciptakan ini mengekspresikan Tuhan yang berkarakter, berkepribadian. Sangat baik, saudara sekalian. Karena Tuhan sangat baik, maka yang dia lakukan, yang dia ciptakan ini sangat baik. Baik, saudara sekalian. Dan ini semua untuk kepentingan manusia. Dan Tuhan tidak hanya baik, sangat baik. Dia suka memberkati. Memberkati ciptaannya. Memberkati kita-kita anak-anaknya. Dan berkat yang paling besar itu apa, saudara sekalian? Berkat yang paling besar yaitu dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Dia berikan hidupnya. Dia berikan karakternya. Dia berikan semua kepada manusia. Bagian ini sangat mengagumkan, saudara sekalian. Yang berikut. Sentral tujuan ciptaan ini adalah manusia, saudara sekalian. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada satu slogan atau kata-kata yang penting. Kalau tidak diciptakan manusia, maka tidak diciptakan alam semesta. Jadi alam semesta, langit dan bumi diciptakan semata-mata untuk manusia. Kalau tidak diciptakan manusia, tidak ada manusia, maka alam semesta juga tidak eksis. Jadi apa artinya menurut gambar dan rupa? Artinya manusia diberikan hak sepenuhnya menjadi wakil Allah. Menjadi wakil Allah yang akan melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh Tuhan, memegang otoritas kepercayaan sepenuhnya seperti Allah bertindak. Bagian ini tidak terbayang, saudara sekalian, manusia yang diciptakan sampai seperti itu. Padahal Tuhan bisa bertindak sendiri, tetapi Dia ciptakan alam semesta dan Dia berikan wewenang, otoritas, kepercayaan. Bahkan saudara sekalian, ada penulis yang mengatakan itu merupakan wujud cinta kasih yang sangat besar. Manusia dihormati. Manusia dihormati. Dia diberikan cunyin. Dia diberikan gambar dan rupanya Allah di atas dirinya. Dan kemudian dia diberikan hak sepenuhnya untuk mengatur alam semesta dan semuanya. Itu pertanda Tuhan sangat mengasihi dan menghargai manusia. Kita orang-orang yang dianggap atau diperlakukan seperti ini, hari ini biar hati kita terangkat kembali. Sekalipun sejak manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, bagian ini sudah berkurang. Memang ada beberapa pendapat, saudara sekalian. Pendapat yang pertama bilang totally hilang. Gambar dan rupa Allah habis semuanya. Teori yang kedua bilang sebagian masih sisa. Yang satu lagi sangat buruk, saudara sekalian. Sangat buruk. Saya pernah dengar cerita di kelas. Pendeta Stephen Tong satu hari di kelas dia ceritakan lukisan Michelangelo atas perjamuan Tuhan Yesus yang terakhir. Dia ketemukan satu pemuda di paduan suara seperti hari ini. Yang begitu handsome, yang begitu gagah, yang begitu cerah. Maka pelukisnya itu melukis. Semua sudah beres, tetapi sampai terakhir lewat belasan tahun, ada satu bagian yang tidak habis, tidak bisa. Kenapa, saudara sekalian? Karena tidak menemukan satu image atau satu gambar yang bisa mengekspresikan Yudas Iskariot. Maka dia cari-cari sampai ceritanya, dia pergi ke tempat-tempat yang kumuh, dan dia buka-buka wajah orang-orang yang di tempat-tempat yang kumuh. Satu hari waktu dia buka-buka, dia ketemu satu orang. Kemudian dia bilang, boleh gak kamu datang sini, ikut saya. Nanti dibayar, saudara sekalian. Kemudian dilukis. Waktu dia duduk di situ, lukis, saudara sekalian, dia bilang, belasan tahun yang lalu kamu juga undang saya lukis di sini. Loh, kenapa? Itu gambar adalah saya. Wah, waktu saya dengar hal itu, saudara sekalian, saya sedih dan saya kagum. Orang yang sama, waktu dia sama Tuhan penciptanya dekat, maka seluruh kehidupannya seperti malaikat, saudara sekalian, dekat. Tapi waktu dia jauh dari Tuhan berbuat dosa, maka hidupnya di tempat yang kumuh dan wajahnya sudah rusak semuanya, hidupnya sudah ambrul adur. Tapi saya percaya, saudara sekalian, gambar dan rupa tidak hilang. Gambar dan rupa karena Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan berikan kepada kita. Maka itu tetap ada. Tetapi kenapa hilang? Kenapa tidak efektif? Kenapa tidak berfungsi dengan penuh? Yaitu karena dosa. Oleh sebab itu membutuhkan Yesus Kristus datang, mati di salib dengan darahnya, menyucikan dosa kita. Setelah dia percaya, beriman, dosanya disucikan, saudara sekalian, maka seluruh kehidupannya dipulihkan kembali seperti sedia kala. Nah, ini bagian yang penting sekali. Maka kita perlu bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian. Sekalipun hari ini kita sudah menjadi anak Tuhan, tetapi jangan meremehkan penebusan di atas kayu salib sehingga kita sembarangan berbuat dosa. Kita minta Tuhan tolong kita, saudara sekalian. Karena dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Bagian kedua kita akan melihat dari perjanjian lama. Ada beberapa poin di sini, saudara sekalian. Tadi saya sudah sebutkan bahwa dari sudut sorotan perjanjian lama, melihat ciptaan ini, saudara sekalian, sedemikian rupa pengaturannya, maka penulis perjanjian lama seringkali menyebutkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah, itu karena Allah sungguh-sungguh sangat mencintai manusia. Yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang di dalam perjanjian lama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang cruel, Tuhan yang sadis, Tuhan yang membunuh dan sebagainya. Tidak, saudara sekalian. Waktu permulaannya Tuhan itu begitu sayang kepada manusia dan dia ciptakan alam semesta. Termasuk kita hari ini, saudara sekalian. Kita adalah orang-orang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang sangat-sangat dicintai oleh Tuhan. Makanya hari ini kita ada di sini. Bagian yang berikut, saudara sekalian, Pemazmur nomor 104. Di situ merefleksikan tulisannya mengagumi Tuhan di dalam penciptaannya. Seluruh kejadian pasal 1 diekspresikan melalui Mazmur 104. Contoh soal, saudara sekalian, Tuhan menciptakan terang pasal 1 ayat 3-5 di dalam Mazmur 104 ayat 2a. Dan seterusnya seluruh sampai selesai, saudara sekalian. Jadi pemazmur, orang-orang di perjanjian lama itu menyadari betapa hebat, betapa besarnya ciptaan Tuhan. Tidak ada Allah lain seperti Yahweh. Dan Allah yang menciptakan bukan hanya Allahnya orang Yahudi, orang Israel. Tapi adalah Allahnya alam semesta. Karena alam semesta ini diciptakan oleh Allah, maka alam semesta milik kepunyaan Allah. Dan Allah sangat mencintai alam semesta ini sama seperti dia sayang kepada umatnya, kepada kita sekalian. Jadi bagaimana kita meresponi bagian ini, saudara sekalian? Ini adalah bagian yang sangat penting. Bagian yang berikut, saudara sekalian, pemazmur atau perjanjian lama, dia percaya dan menerima apa yang diucapkan kejadian pasal 1. Apa itu kejadian pasal 1? Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman. Maka setiap kali di situ dikatakan Allah berfirman, jadilah terang. Mau terang, jadilah terang. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Maka hal itu terjadi. Jadi dengan kuasa yang tidak terbatas dan bijaksana dan kedaulatannya dan cinta kasihnya, Tuhan ciptakan alam semesta ini. Maka penulis perjanjian lama, dia menyadari. Dia katakan apa, saudara sekalian? Dia katakan Tuhan bilang ada, ada. Berdiri, langsung berdiri. Ming yu jiu yu, ming li jiu li. Langsung ada, langsung eksis. Kemudian Yesaya bilang apa, saudara sekalian? Yesaya bilang bahwa firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan kosong. Dan firman yang keluar dari mulut Allah akan menjadi kenyataan. Dan karena firman yang diucapkan itu mengerjakan kehendak Allah yang disukai oleh Tuhan. Dan itu berlaku buat kita sekarang, hari ini juga. Maka jangan main-main. Tuhan berfirman. Di dalam hati saya, tadi saya juga sudah katakan, kalau ada kata-kata yang mungkin saya lupa ucapkan atau tidak ucapkan, biar Roh Kudus yang langsung ucapkan sebagai rema ke dalam hati kita. Sehingga kita duduk di sini, kita mendengar, kita mengerti, kita mengalami, saudara sekalian. Karena suara manusia sebentar akan berlalu. Tapi kalau Tuhan berfirman dan yang ditujukan kepada kita secara pribadi, saudara sekalian, detik selanjutnya bagaimana kita menyikapi dan meresponi itu menjadi bagian yang sangat menentukan apakah Tuhan nanti akan memberikan firman lagi atau Tuhan stop. Atau kita tidak mendengar. Jadi sangat membutuhkan satu kepekaan, kehausan, kerinduan. Saya ada satu buku, saudara sekalian, hilang satu waktu yang lama. Saya gelisah nyariin. Temanya sederhana. Hunger for more Christ. Ditulis oleh David Wilkerson. Hunger for more Christ. Saudara sekalian, apa yang kita lapari? Apa yang kita hausi, saudara sekalian? Sudah umum hari ini, saudara sering terima video atau viral yang merekomendasikan restoran di mana enak, makanan apa enak, saudara sekalian. Saya lihat orang itu makannya lahapnya bukan main. Ada orang yang makannya sampai seperti itu. Dalam hati kita, saudara sekalian, biarlah kita tidak menjadi serakah atau tamak akan makanan-makanan itu, tergoda. Tetapi kita lebih rindu kepada seperti pemazmur, seperti penulis perjanjian lama. Begitu rindu akan firman dan mendapatkan firman, mendapatkan rema. Karena Tuhan ciptakan alam semesta dengan ucapkan firman. Dan firman itu kalau diucapkan kepada kita, itu juga akan efektif dan besar kuasanya. Yang berikut, saudara sekalian. Tuhan ciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ada dua bagian yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu di dalam 10 hukum, pasal 20 ayat yang keempat. Di situ pada permulaan Tuhan melarang, jangan engkau membuat patung gambar yang menyerupai gambar di atas, gambar di bawah air, dan sebagainya. Dan Tuhan keras sekali mengucapkannya seperti itu. Di dalam ada satu pengertian, saudara sekalian, karena hanya manusia adalah gambar dan rupa Allah. Hanya manusia yang bisa mengekspresikan gambar dan rupa Allah. Maka tidak ada ilah-ilah lain yang bisa sebanding. Maka di dalam iman Kristen, saudara sekalian, sebetulnya di sini agak berbeda dengan iman Katolik atau dengan iman yang lain-lain. Itu perlu ada satu gambar, ada satu patung yang nanti akhirnya disembah menjadi berhala. Tidak, saudara sekalian. Dilarang dengan keras di dalam 10 hukum Taurat. Yang pertama, kita tidak diizinkan untuk membuat patung gambar. Karena gambar dan rupa yang sebenarnya adalah manusia yang mengekspresikan Allah. Nanti kalau kita lihat dari Perjanjian Baru, Yesus Kristus adalah gambar dan rupa Allah yang konkret. Yang tidak kelihatan sekarang menjadi kelihatan di depan mata yang bisa dipegang dan bisa dirasakan. Yang kita imani yang sekarang ada di dalam hati kita. Ini bagian yang sangat penting, saudara sekalian. Gambar dan rupa juga diucapkan oleh Adam di pasal 5 ayat yang ketiga. Waktu itu Habel sudah meninggal. Kemudian berikutnya Tuhan berikan Set. Waktu Set lahir, saudara sekalian, dia lihat Set ini persis sama. Cetakannya sama seperti Adam. Gambar dan rupa Adam terwujud nyata di situ. Dan saudara sekalian, bagian ini bagian yang sangat mengagumkan. Karena orang tua hormat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan. Maka anak-anak yang lahir di dalam keluarga kita, dari pernikahan kita, itulah anak-anak yang menyiplak, mengkopi kesalehan. Our godliness, like God, seperti Tuhan, saudara sekalian. Nah ini yang dilihat oleh penulis Perjanjian Lama. Satu ketika setelah air bah surut, kemudian Tuhan memerintahkan kepada Nuh dan ketiga anak-anaknya dan keluarganya. Tidak boleh membunuh manusia apapun alasannya. Kenapa, saudara sekalian? Karena setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka sikap kita akan berubah. Dan Kita lihat dari perjanjian baru, tadi saya sudah sebutkan bahwa Yesus Kristus yang inkarnasi membawa Allah Bapa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dimengerti menjadi satu gambar dan rupa yang konkret di depan mata. Bahkan bisa dipegang, saudara sekalian. Tetapi Tuhan Yesus merendahkan diri. Pasal 2 ayat 7. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia makin rendah hati seperti itu, saudara sekalian. Gambar dan rupa Allah makin terpancar melalui Yesus Kristus. Karena itu adalah hati Bapa, saudara sekalian. Gambar Allah yang detail dan sempurna dan terperinci dengan jelas diekspresikan oleh Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia ini. Kita minta Tuhan tolong. Bagian yang berikut, saudara sekalian, kita masuk kepada aplikasi. Setelah kita belajar Kejadian pasal 1, mesti gimana, saudara sekalian? Ada 4 sikap. Yang pertama, sikap kita kepada Allah, Tuhan. Yang kedua, sikap kita kepada diri. Yang ketiga, sikap kita kepada sesama. Yang keempat, sikap kita kepada ciptaan. Cepat saja, saudara sekalian. Yang pertama, kepada Allah. Allah yang sudah menciptakan kita, Bapa yang sudah menciptakan kita. Bagaimana kita merespek, bagaimana kita mengagumi, bagaimana kita menyembah, bagaimana kita hormat dan takut kepada Dia. Dia ciptakan kita menurut gambar dan rupa dan menaruh kita di posisi yang begitu macam rupa menghargai dan mempercayakan. Tadi puji-pujiannya, nyanyian mengatakan bahwa aku akan membangun hidupku di atas dasar, aku akan memberikan imanmu di atas dasar Yesus Kristus, di atas firman. Ini bagian yang penting, saudara sekalian. Dia memperlakukan kita sedemikian rupa. Bagaimana kita memperlakukan Dia? Yang kedua, bagaimana sikap kita setelah belajar Kejadian kepada diri kita sendiri? Yang pertama, kita harus bertumbuh, saudara sekalian. Kita lihat sebagaimana Tuhan menciptakan alam semesta, maka kita harus bertumbuh. Dari Kejadian pasal 1, bagaimana caranya kita bertumbuh, saudara sekalian? Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri. Waktu kita mengenal Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, maka kita akan bersikap lain. Yang kedua, kita akan menerima diri kita sendiri, saudara sekalian. Setelah kita mengenal, kita menerima. Apa artinya menerima, saudara sekalian? Termasuk kita menghormati diri kita sendiri. Kita suka kepada diri kita sendiri. Kita jaga diri kita sendiri. Kita percaya kepada diri kita sendiri. Jadi, nilai kepercayaan itu akan berubah, saudara sekalian, setelah kita belajar Kejadian pasal 1 dan kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima diri kita sendiri? Menerima diri kita sendiri dengan mengenal diri sendiri lebih susah menerima diri sendiri. Karena hari ini kita banyak, termasuk saya, susah untuk menerima diri kita sendiri. Kita ada sisi-sisi kelemahan yang kita sehingga merasa, aduh, kenapa bisa begini? Tapi kalau dilihat dari sudut penciptaan alam semesta, menurut gambar dan rupa, kita adalah satu-satunya, saudara sekalian. Gak ada yang kedua. Dan kita ciptakan menurut gambar dan rupa, yang di dalamnya lengkap semua. Gambar dan rupa, karakter dan hidup daripada Allah, melalui Yesus Kristus, dengan kuasa Roh Kudus, kita sama seperti Tuhan, saudara sekalian. Jadi bagaimana mungkin kita bisa minder, bisa inferior? Jadi bukan melalui wajah yang cantik, wajah yang handsome. Bukan melalui harta yang kita kumpulkan banyak. Bukan dengan kesuksesan. Tetapi dengan mengerti saya adalah pribadi yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Begitu berharga di mata Tuhan. Maka kita bersyukur, kita bisa menerima diri kita sendiri. Menghargai, menjaga, percaya kepada diri kita sendiri. Yang kedua, saudara sekalian. Terhadap diri kita sendiri, kita harus belajar dari kejadian. Apa tujuan hidup saya? Saya ditaruh di bagian yang tertinggi daripada alam semesta. Diberikan otoritas, diberikan kepercayaan. Terus kemudian bagaimana hidup kita sekarang? Hidup saya ini bagaimana? Tujuannya kemana? Arahnya kemana? Saudara sekalian, bagian ini harus kita ketemukan. Supaya sejak sekarang hidup kita menjadi terarah. Dan berarti seperti tujuan Tuhan menciptakan dan memanggil dan memilih dan menebus kita. Ayat yang saya suka ulang-ulangin dan hari ini terus membara di dalam hati saya. Pasal 14 ayat 12 Yohanes, saudara sekalian. Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengerjakan pekerjaan yang aku kerjakan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kristus di dalam diri kita, saudara sekalian. Kristus mau mengerjakan pekerjaan yang Bapa kehendaki melalui tubuh kita, melalui hidup kita, melalui umur kita, saudara sekalian. Bagaimana kita menyadari bagian ini dan bagaimana kita mempersembahkan diri supaya Roh Kudus bisa bekerja dengan leluasa di dalam diri kita. Dan tercapailah pekerjaan-pekerjaan Yesus melalui kita, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Yang berikut, saudara sekalian. Bagaimana kita menyikapi penciptaan kejadian terhadap diri kita sendiri. Yang berikut adalah kita harus bisa mencipta, saudara sekalian. Ada penulis yang menjelaskan bagian ini, saya agak kurang setuju, tetapi kemudian saya terima. Apa itu, saudara sekalian? Dikatakan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Allah. Maka di dalam diri kita juga ada bagian yang seperti Allah, yaitu mencipta, saudara sekalian. Tentu bukan mencipta alam semesta, bukan mencipta hidup, tetapi mencipta hal-hal yang baru. Menuntut, mengembangkan kita punya potensi dan bakat sehingga kita bisa mencipta, saudara sekalian. Bagian ini penting. Sejak saya mengerti beberapa hari ini, saya terus tanya, Tuhan, Tuhan mau pakai saya untuk mencipta apa? Saya mulai tanya, saya mulai cari, saudara sekalian. Yang terakhir, bagaimana sikap kita kepada orang lain? Sikap kita kepada orang lain karena sesama kita juga menurut gambar, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka kita harus respect. Respect kepada sesama, hormat, saudara sekalian. Yang kedua, kita harus mengasihi seperti Tuhan mengasihi dia. Dikatakan kalau kita bisa sungguh-sungguh mengasihi, maka gambar dan rupa Allah yang melekat pada diri kita itu lebih efektif, terpancar. Karena Tuhan mengasihi setiap manusia, siapapun. Maka kalau kita dimampukan untuk mengasihi sesama, saudara sekalian, bagian ini gambar dan rupa yang sudah rusak, melalui Yesus Kristus dipulihkan kembali dan Roh Kudus mengurapi sehingga kita bisa mengasihi. Maka bagian ini akan efektif dan menjadi berkat buat diri kita sendiri dan juga buat orang lain. Dan terhadap ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain juga adalah ciptaan Tuhan. Mereka punya, saya gak ketemukan bahasa Indonesia nanti, tolong dibantu. Cunyin. Setiap ciptaan itu punya harga, punya martabat, punya nilai, punya kehormatan, punya kemuliaan yang Tuhan berikan. Maka kita harus menghormati dan menghargai. Dengan apa, saudara sekalian, tidak membunuh dan tidak merusak lingkungan hidupnya. Sehingga dia bisa tetap hidup dengan bebas dan dengan terhormat. Kita minta Tuhan tolong, saudara sekalian. Tiga pertanyaan aplikasi. Yang pertama, setelah belajar kejadian pasal 1, bagaimana sikap kita kepada Allah kepada diri, kepada orang lain, dan kepada ciptaan yang lain. Yang barusan sudah dikhotbahkan, saudara pulang gumuli hal ini, terus dicerna supaya langsung menjadi bagian kehidupan kita. Tidak mendengar khotbah saja, tetapi itu sudah menjadi bagian kehidupan kita setelah dengar firman. Langsung kita lakukan sekarang juga. Yang kedua, apakah tujuan hidupmu setelah mendengarkan Kejadian pasal 1? Tuhan yang begitu kagum, begitu heran, begitu ajaib, begitu bijaksana, begitu berdaulat, menciptakan alam semesta. Arah hidup tujuan saya juga jelas. Saya tidak mungkin tidak mempunyai arah kehidupan. Saya punya. Karena Tuhan sudah berikan. Saya harus ketemukan, kemudian saya hidup di dalamnya. Yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita mentaati hari Sabat? Hari Sabat perjanjian lama, banyak peraturan-peraturannya. Tapi hari Sabat perjanjian baru, kita berdasarkan kebangkitan Yesus Kristus di hari Minggu. Hari Sabat tujuannya untuk istirahat. Kenapa istirahat? Karena sudah 6 hari bekerja keras. Dan hari ketujuh kamu istirahat untuk mengalami cinta kasih dan kehadiran Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Dan itu kita aplikasikan sekarang. Jadi kalau udah hari Minggu, saudara sekalian, bagaimana kita masuk ke dalam hari perhentian yang Tuhan berikan ini sambil menaruh Tuhan nomor satu di depan kita, saudara sekalian. Dia yang sudah menciptakan saya, memanggil saya, membuat saya serupa dengan gambarnya, dengan hidupnya. Maka bagaimana saya harus hidup? Di dalam perjanjian lama ada peraturan-peraturan hari Sabat. Tapi mungkin kita pakai, apply untuk sekarang, yaitu pelayanan, saudara sekalian. Pelayanan. Tetapi pelayanan yang seperti yang Tuhan mau. Bukan pelayanan yang saya mau. Nah hari ini, saudara sekalian, kita akan ngomongin mengenai apa itu? Ministry Fair. Ministry Fair artinya nanti tanggal 18 bulan ini, kita akan adakan satu presentasi, saudara sekalian. Satu presentasi, semua pelayanan di gereja nanti di offer. Kita harap seluruh jemaat bisa pilih pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati kamu sehingga kamu bisa pilih. Misalkan kami suka pelayanan di Komisi Kaleb, saudara pilih pelayanan di Komisi Kaleb. Ya, misalkan kamu suka diberikan beban untuk pelayanan di sekolah minggu, kamu pergi ke sekolah minggu. Musekira satu orang ambil satu pelayanan, gak boleh lebih. Saya khawatir saudara sekalian di gereja kita ini ada orang pegang 5 pelayanan. Di mana aja kelihatan wajahnya dan mukanya. Gak efektif saudara sekalian, pelayanan terlalu banyak. Satu sudah cukup. Atau satu yang major, satu yang minor. Tetapi diukur dengan kapasitas waktu, keluarga yang kamu bisa persembahkan. Sehingga kamu lakukan yang terbaik. Dan itu hari Sabat yang berkenan di hati Tuhan. Hati Tuhan akan dipuaskan. Yang ketiga, sambil memikirkan masa depan, kekekalan. Waktu kita mengenang hari Sabat, saudara sekalian, Tuhan menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Berarti bumi dan segalanya ada pada mulanya, berarti ada pada akhirnya. Berarti satu hari akan selesai, saudara sekalian. Tetapi Tuhan janjikan akan dibangun satu kota yang bukan dengan tangan manusia, adalah Yerusalem yang baru, yang nanti menjadi rumah kita yang kekal. Maka kita rindu bisa ke situ. Ibrani pasal 11, penulis Ibrani merindukan bagian itu. Dikatakan saya sebagai orang asing, sebagai pendatang. Tapi aku sedang menuju kepada rumah yang disediakan oleh Bapa. Itu dia yang dimaksud saudara sekalian. Setuju? Tuhan berkatin, ya. Mari kita perjamuan kudus terus sekalian.